Isaorantsika lehibe Andriamanitra noho ny fitiavany antsika, hitsinjovany antsika mandrakariva, ka mbola velonaina isika ary afaka mandre ny teniny indray amin'izao fotoana izao. Miarabanao mpiaino manaraka ny fandaharana ary dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra mba hirotsaka be dia be aminao amin'izao fiainoanao ny tenin'Andriamanitra izao. Ny dokotera Solofoniaina no mitondra ny fampianarana aminao izao ary araka ny fanaontsika izay tsy fanao fotsiny izany fa tena zava-dehibe dia ny fiankinantsika amin'ny fanahy masina amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika, angataka ny fanampiny ny fanahy masina, azahoantsika tsara ny tenin'Andriamanitra ary anovany ny fanahy masina antsika mba ahaizantsika mandray tsara izany teny izany. Tompo Andriamanitro, misaotra anao lehibe izahay noho ny fitiavanao anay, satria fantatray fa tena mampiseho izany fitiavanao anay izany no mbola azahoanay mandre ny teninao indray amin'izao fotoana izao. Satria raha tsy mandre izany teninao izany izahay dia ho reraka ny fanahinay ary tsy ho tonga ao amin'ny famonjena akory izahay. Fa ny teninao no mahefa ny zavatra rehetra ary ny teninao no mahatonga izany famonjena ao anatinay izany. Ny teninao no miteraka sy manova ny fisainanay sy miteraka anay indray ka tonga anay ahita ny tena famonjena, hisokafa ny sainay amin'ny tena famonjenao marina. Ka dia mangataka ny asanao izay fanahy masinao, engane ka hosokafanao ny sainay ary mangataka aminao koa izahay mba sokafanao ny fonay sy ny sainay, mba olona mahay miaino ny teninao izahay ary indrindra mankafy sy mandray tsara izany teninao izany. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao. Amen. Jesosy rery ihany no mahavonjy. Angamba tsy voandroany ianao no mety andre izany teny izany. Kanefa apetraka ny fanontaniana hoe fa nahoana moa, amin'ny fomba ahoana moa no afahana milaza fa Jesosy rery ihany no mahavonjy? Ity lesona anio ity, ity tenin'Andriamanitra izay diniantsika anio ity dia tena mampiseho mibaribary mihitsy fa tsisy afa-tsy Jesosy Kristy rery ihany no afaka mamonjy, ary tsy misy mahavita mamonjy atsika indrindra amin'ny vokatry ny hotantsika, ny fahavoazana vokatry ny ota raha tsy Jesosy no mamonjy antsika ny amin'izany. Lehilahy anankiray atao amin'ny farihan'ny Betesda no nanontanian' Jesosy hoe te ho sitrana va ianao? Ny valiteny izany lehilahy izany dia misy karazan-javatra maro izay azo trandrahana ny amin'ny fomba fiheverany an'izany atao hoe famonjena ataon' Jesosy izany. Ary fomba famaliny an'i Jesosy io dia hitarafana ihany koa ny fisainantsika olombelona rehetra mihitsy mikasika ny amin'ny famonjena izay ataon'Andriamanitra. Fa ny zavatra hitantsika ao amin'ny tantara dia Jesosy rery ihany no nahavita namonjy an'ity lehilahy ity. Jesosy no nahita fa te ho vovonjy izy, te ho sitrana izy, na dia tsy ny teny mivantana aza hoe te ho sitrana dia ny valiteny dia maneho fa te olona te ho sitrana izy, saingy diso lalana amin'ny fisainany sy ny fieritreretany ny amin'izay ahitany ny famonjena. Ka Jesosy no avetrany dia nanasitrana azy. Ny fanasitranan' Jesosy azy dia tsotra fotsiny ny tenenin' Jesosy taminy hoe betao ny fanjinao, mitsangana, ento ny fandrinao ka mandehana. Dia sitrana lehilahy nino an'izany tenin' Jesosy izany izy. Ka Jesosy rery ihany mahavita manasitrana ary mila mino an'i Jesosy tsika mba ho afaka, mba ho sitrana amin'ireo takaitra vokatry ny ota eo amin'ny fiainantsika, tahaka ny fahalemena manjoan'ity lehilahy ity izay sitran'i Jesosy izy tamin'ity tantara izay hitantsika ity. Ny mino an'i Jesosy raha ny voalaza eto amin'ny tantara dia ny mino ny tenenin' Jesosy. Ny hoe mino an'i Jesosy dia hoe miteny fotsiny Jesosy hoe mitsangana, ento ny fandrinao ka mandehana, nino zany teny jesosy zany ty lehilahy tia de sitrany izy. Ny mino an' jesosy tsy zavatra eritreritra fahalalana, fa ny mino de ny matoky ny zavatra teneniny, matoky zay lazainy, satria ny teny jesosy a de tenin'andriamanitra, ary ny tenin'andriamanitra de teny mahaefa, teny mahavita zavatra, teny mahavita zavatra tseritreretin'ny saintsika sy ny maha-olona antsika, fa tena mahavita zava mahagaga ny tenin'andriamanitra. Mitsangana ento ny fandrinao ka mandehana, ary niaraka tamin'izay de sitrana rahalehilahy ka nitondra ny fandriny de lasa nandeha. Tena tsy miandry ela, tsy miandry exercice, tsy miandry mouvement, fa niaraka tamin'izay vao niteny fotsiny Jesosy, mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana. Nino zany teny Jesosy zany le lehilahy, zany no atao hoe mino an' Jesosy, mino zay teneniny. Ary le teny Jesosy ohatra ny teny mila voatsiary, satria olona malemy no asainy mitsangana, mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana. Amin'ny fomba hoana moa lehilahy malemy no tenenao hoe mitsangana? Amin'ny fomba hoana moa lehilahy malemy no tenenao hoe eto fandrinao? Zavatra impossible zany, zavatra tsy efa tsy vitany le lehilahy mihitsy zany raha ny tokony ho izy. Fa ny teny Jesosy teny mahery ary teny manam-pahefana, ka raha vonino an'izay teny Jesosy zay le lehilahy de nataony lay izy. Tsy nieritreritra izy hoe zany nge Jesosy malemy, ka amin'ny fomba hoana moa ny avitako an'izany teninao zany? Fa mino izy fa Jesosy ny teny hoe mitsangana eto ho fandrianao ka mandehana, de nataony zany a, de sitrany izy niaraka tamin'izay. Zany no finoanan' Jesosy Kristy. Betsaka ny olona milaza fa mino an' Jesosy Kristy fa be adihevitra manoloana ny teniny, tsy mino akory zay teneniny. Ary ny teny Jesosy tsy aiza akory amin'izao fotoana izao fa ao amin'ny Baiboly. Ny teny Jesosy mba hamonjena antsika de tsotra: minoan' Jesosy Tompo de ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Zay mino ny zanaka manana ny fiainana mandrakizay. Raha tsy mino ianareo fa izany ho izy de ho faty amin'ny fahotanareo nareo. Tsotra ny tenin' Jesosy fa fanontaniana fotsiny hoe mino zany ianao sa tsy mino? Mino an' Jesosy ianao sa tsy mino? Matoky an' Jesosy ianao sa tsy matoky? Izay ihany. Fa zany ny tenin' Jesosy, ary zany nentiny mamonjy antsika, fa ny teniny no tena manan-kery, ka mila matoky zay lazainy Jesosy tsika, ary tsy be adihevitra ny amin'izay lazainy fa ataotsika zay teneniny. De zany no mino an' Jesosy. Amin'ny anarany no azahoan'izay rehetra mino azy famelan-keloka, ka raha mino an' Jesosy ianao, raha manaiky an' Jesosy ho Tompo ianao de voavelan'ny eloka ao. Raha manaiky an' Jesosy ianao ka mino azy de afaka ny fahalemena sy tsy manan-kery, afaka io le hoe fahafatesana vokatry ny ota io, fa tonga de sitrana miaraka amin'izay ianao, voavonjy miaraka amin'izay ianao, ka ny voavonjy de hoe manan-kery ianao, anao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay. Ny finoana an' Jesosy no takiana amintsika, aoka tena ino an' Jesosy tsika, satria izy rery ihany no mahavita mamonjy antsika. Tena mila mino an' Jesosy tsika fa tsy misy olona hamonjy antsika eo. Matetika ny olona de mieritreritra ny olona, ny hafa, ary ankininy amin'ny hafa ny famonjena azy. Motsy zany va no valiteny ty lehilahy ty rehefa nanontanian' Jesosy izy hoe te ho sitrana va ianao? Hoy ny valiteny ilay lehilahy raha mamaky ny Jaona toko fahadimy isika eo amin'ny andininy fahafito, manao hoe: ilay marary namaly azy hoe, Tompoko, raha etsehina ny rano de tsy mba misy olona androboka eto amin'ny farihy. Tsy misy olona mandroboka eto amin'ny farihy. Ny olako Jesosy, ah, te ho sitrana fa ny olona ny tena problema koa, tsy mba misy mandroboka. Za te ho sitrana fa ny olona ny tena olana. Ary maro ny olona manana zany fomba fijery zany. Raha miresaka ny amin'ny famonjena amin'ny fanahiny, lazainy fa ny olona no vato amin'ny sakana tsy azahoan'ny famonjena. Izy mba maniry no voavonjy ihany, fa ny olona ny tena olana, ny olona ny vato misakana. Tsy mba manao an'izao ny olona, tsy mba ataon'ny olona an'izao a, ka zany mahatonga tsy voavonjy, zany mahatonga tsy mba mandroso amin'io famonjena izay omen'Andriamanitra io. Rehefa miresaka amin'ny olona ianao a, de betsaka ny olona manana an'izany fisainana tahaka ity lehilahy eto amin'ny farihan'ny Betesda ity izany. Ankin'ny olona manolona ny famonjena azy, famonjena ny fanahiny. Resy lahatra izy fa tena malemy, miresy lahatra izy fa mila famonjena. Misy resy lahatra izy fa tokony anatona an'i Jesosy fa ny olona no ataony vato misakana hoe tsy mba ataon'ny olona an'izao, tsy mba ataon'ny olona an'izao. Tsy mba misy mitaona ahy, tsy mba misy mivavaka ho ahy, tsy mba misy mitsidika ahy, tsy mba misy manampy ahy. Izany no valiteny omen'ny olona raha vao miresaka ny amin'ny fandehanana amin'ny famonjena, fanatonana an'i Jesosy ary tonga famonjena ho an'ny fanahiny. Mba maniry ny ovonjena ihany aho fa saingy tsy mba misy olona mitaona ahy. Eo izany aloha ilay eritreritra efa diso entin'ny tradisiona ny hoe fisainana mahazatra hoe izao no mahatonga ny olona ho voavonjy a, ary ny hafa no tokony hitondra sy hitaona ho amin'izany famonjena izany. Tahaka an'ity lehilahy teo amin'ny farihan'ny Betesda ity ihany, efa misy fahalalana mahazatra ny rehetra hoe io rano mihetsika io ihany a no famonjena. Ary raha io ihany no mahavonjy, mahasitrana, dia tokony misy olona mba mibata mampiditra makao amin'ny rano io. Ary tsy zava amin'izany ny fiainan'ny olona ankehitriny. Everin'ny olona fa ny fivavahana no mahavonjy, ny fiangonana no mahavonjy, ka tsy mba misy olona mitaona mankany amin'izany fiangonana izany. Everin'ny olona fa ny fandehanana mivavaka sy fanarahana fivavahana sy fombam-pivavahana no azahoana ny famonjena, ary de manome tsiny sasany hoe tsy mba misy mitaona, tsy mba misy manentana ho amin'izany. Ny sasany ray de milaza mihitsy hoe ny fahalemen'ny olona sy ny faharatsian'ny olona mivavaka ny tena vato misakana. Zaho ozy ny sasany mba te hanaraka an'i Jesosy ihany, fantatro ihany fa tena mila an'i Jesosy aho, fa le olona mivavaka mihitsy ny tena tsy hitako intsony zay mampivavaka azy, ka tena tsy tafotoana, tsy te handeha hiangona, tsy te handeha ho any am-piangonana, satria fiheveran'ny olona fa ny fankanesana any am-piangonana sy ny fanarahana fomba-piangonana no mahatonga an'izany famonjena, fanafahana azy amin'izany fahalemena vokatry ny fahotana izany. De diso hevitra be tsika tompoko, diso hevitra be tsika. Jesosy ihany no mahavonjy. Marina fa ilaina ny fiangonana hitory an'i Jesosy, fa tsy ny rafitra nataon'ny olombelona akory no mahavonjy antsika. Ny fiangonana de rafitra napetraka ho nataon'ny olombelona mba hatonga ny fitoriana filazantsara, fa tsy misolo an'i Jesosy naoviana ny fiangonana. Fa Jesosy rery ihany no mahavita mamonjy antsika, ka izy ny tokony inontsika, fa tsy metehitra amin'ny olontsika hoe inona mba azon'ny olona atao a mba hofanohanana na fitondrana mbavaka na fanentanana ho amin'izany famonjena izany a. Fa Jesosy de afaka miteny ianao anio hoe te ho sitrana ve ianao, te ho voavonjy ve ianao? Minoan'i Jesosy tompo, te ho vonjena ianao. Raha mino ianareo, raha tsy mino ianareo, fa izany ho izy ozy Jesosy de ho faty amin'ny fahotanareo nareo. Midika an'izany de hoe minoa de ho velona ianao. Izany fananganana matsy fiainana. Zay mino aho na de maty aza de ho velona indray. Jesosy ny tena mahavonjy, fa tsy ny manodidina azy, tsy zay rafitra napetraka hitory an'i Jesosy, fa izy de izy rery ihany. Ary ny Baiboly de efa nanambara mialoha mihitsy a mikasika ny amin'izany. Raha mamaky ny teny isika araka ny voalaza ao amin'ny Romanina toko fahadimy, de lazainy mazava mihitsy aho hoe fa saiky tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa angamba isy ihany ny sasany sahy maty aza amonjy ny manao soa. Romanina toko fahadimy ny andininy fahafito dia miteny mihitsy hoe tsy misy olona izany manaiky ho faty amonjy ny marina. Tsy misy olona izany manaiky ho faty amonjy anao. Tsisy olona amonjy anao izany eo. Ary aza manantena olombelona amonjy anao. Raha raisina ny teo amin'ny farihan'ny Betesda dia marary daholo ange ny olona teo amin'io farihy io e. Ary raha marary daholo ny olona amin'io farihy io dia ny amonjy sy sitrana ny aretiny mamaky an'ny sainy fa tsy ny anampy ny hafa mihitsy hamonjy ny hafa. Ary tsy afa amin'izany ny sarisary ankehitriny, ny tenany olona tsirairay aza tsy voavonjiny ka ny fomba ahoana amonjeny anao. Fa Jesosy no mahavonjy fa tsy ny hafa. Ka aza mba manao tahaka an'ity lehilahy ity izay miteny manao hoe tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona mandroboka. Voalohany a, tsy le rano no mahavonjy, mbola lovatsofina no eno tamin'izany. Tsy azo antoka ho amonjy io rano io na tsy amonjy. Faharoa, tsisy batan'le rangahy io zany eo ka hiditra ao. Ary tsy afa amin'izany ankehitriny, tsisy zavatra hafa azo eteherana amonjyntsika vokatry ny fahavoazantsika ny amin'ny ota izay nanjoantsika. Tsisy olona amonjy antsika ny amin'izany eo. Ny rafim-pampianarana tsy mahavonjy an'izany. Ny moraly ataon'ny olona tsy mahavonjy amin'izany. Fa Jesosy ihany no mahavonjy. Jesosy no namonjy an'ity lehilahy teo amin'ny farihan'ny Betesda tia. Dia afaka izy. Fa raha le hoe rano nandrandray namonjy azy a, tsy navonjy azy io. Ny olona nandrandray naitaony bata azy hiditra ao anatin'izany rano izany tsisy nanao an'izany. Tsy misy olona azonao ianterana namonjy anao izany raha ny fanahinao ny resahana. Ny fahalemena ao anatinao vokatry ny ota tsisy hamonjy anao amin'izany afa-tsy Jesosy rery ihany. Ka mila mino an'i Jesosy ianao. Mila mino izay lazain'i Jesosy ianao. Mila mino an'i Jesosy isika satria na tenanao aza tsy mahavonjy anao. Ny tenan'ny olona tsirairay avy tsy mahavonjy azy amin'ny fahalemena vokatry ny ota eo amin'ny fiainany. Betsaka amin'ny fahalemena eo amin'ny fiainan'ny olona vokatry ny ota, izay efa notanisaintsika teto hoe ny sasany malemy amin'ny fitiavam-bola, sasany malemy amin'ny fitiavatena, sasany malemy amin'ny fiadivana man'olona, sasany malemy amin'ny fialonana, sasany malemy amin'ny fijangajangana, sasany malemy amin'ny fisotrotoaka sy ny sisa sy ny sisa, sasany malemy amin'izy rehetrarehetra mihitsy a. Vokatry ny ota izay tafiditra amin'ny fiainantsika dia malemy ara-panahy isika tahaka ity lehilahy teo amoron'ny farihan'ny Betesda ity. Kanefa ny zavatra mampalahelo a, dia betsaka ny olona ny mieritreritra hamonjy ny tenany, hiavo tena, hiezaka amin'ny herin'ny tenany mba ho tafavoaka amin'izany fahalemena izany. Dia tsy afa amin'ity lehilahy ity ihany. Raha vakitsika indray mandeha ny teny nataony tamin'i Jesosy, ny vali teny tamin'i Jesosy, tamin'ilay fanontanian'i Jesosy hoe dia ho sitrana va ianao? Dia izao ny vanavali hoe ilay lehilahy ilay marary namaly azy hoe tompoko, raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona androboka eto amin'ny farihy. Izay aloha ny ray voalohany, tsy mba misy olona androboka. Fa ny faharoa, nefa raha mandeha ozy dia misy olon-kafa misosika eo alohako. Inona ny dikan'izany? Mieritreritra koa izany ity lehilahy ity mba hiezaka amin'ny herin'ny tenany, amin'izy malemy io, mba hiditra ao amin'io rano izay mihetsika io. Raha tanika mba mihetsika izany io rano io, izay tsy azo antoka hoe roviana izy no hetsika. Ary tsy azo antoka hoe tena hetsika ve io rano io, fa raha sanatriaka mihetsika le rano dia mieritreritra le rangahy hoe mba hiezaka amin'ny herin'ny tenany hiditra ao anatin'io farihy io mba ho sitrana. Ary nefa izy malemy tahaka izany no eritreretin'ny olona ny amin'ny famonjena amin'ity fiainana ity. Betsaka ny fahalemena manjo ny olona vokatry ny diran'ny ota tao amin'ny fiainany. Kanefa dia mibetsaka ny mieritreritra fa ny herin'ny tenany ny fiezahany manokana ny exercice na ny fiezahana rery ataon'ny tenany no hahatafavoaka azy amin'izany. Ohatra ny misy tokoa aloha e, amin'ny fijery ety ivelany. Betsaka ny olona tsy mila ny Jesosy dia afaka tamin'ny fahazaran'ny ratsy, ohatra hoe afaka tamin'ny fifoana sigara, afaka tamin'ny fisotro-toaka, dia ohatran'ny mety izany zavatra izany. Fa rehefa zohina tsy tena mahavonjy ilay fanahan'ilay olona akory, fa mety afaka amin'ny fahalemeny sasany izy fa miverina na mirona amin'ny zavatra hafa ihany koa ao anatin'izay. Fa le fahalemena ny fanahy vokatry ny ota tsy afaka akory. Fa ny zavatra hita dia izao hoe tsy maintsy Jesosy no miditra ao anatin'ny fiainan'ny olona, Jesosy no inoan'ny olona vao afaka amin'izany izy. Fa ny tenany rery tsy mahavita mamonjy azy ny amin'izany. Ary matetika aza reny olona izay miezaka amin'ny herin'ny tenany ireny dia amin'ny andro vitsivitsy foana no ahaizany sy ahavitany an'izany. Fa vao maika miditra amin'ny faratsiana mafimafy kokoa noho ny teo aloha izy a, rehefa afaka amin'iny faratsiana fahalemena nanjo azy iny. Ka mahatonga an'ilay olona makany amin'ny faratsiana bebe kokoa azy. Matetika ny olona dia miantehitra amin'ny lalàn'ny saina ny hoe fitaizana ara-psikôlôjika no atao a, fitezana olona, fanazarana olona hoe zarina amin'ny zavatra mety ilay olona dia rehefa avy eo izy afaka ho azy eo ihany. Fa rehefa avy eo ilay olona miverina manao bebe kokoa, manonitra ny tsy vitany amin'ny ankapobeany. Fa tsy mahavonjy tena. Satria nahoana? Satria olana ara-panahy izy io. Ny olantsika olombelona dia izao hoe niditra ny ota, rehefa tafiditra ny ota dia tsy manan-kery isika hialana amin'ny ratsy, ary tsy manan-kery isika hanaovana ny tsara tahaka n'ity lehilahy malemy ity. Ary ny Baiboly a dia efa nilaza an'izany mihitsy, manao hoe fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Fony mbola tsy nanan-kery isika, tsy manan-kery isika rehefa niditra ny ota. Ary tenenin'ny Baiboly mihitsy hoe tamintsika mbola tsy nanan-kery, tsy misy hery mihitsy ny olona no efa maty Kristy hamonjy ny ratsy fanahy. Kristy raha hamonjy antsika dia tsy miandry antsika hanan-kery akory vao mahavonjy antsika. Fa amintsika tsy manan-kery iny mihitsy, amintsika mbola malemy iny mihitsy no mamonjy antsika Kristy, satria tsy mahavita mamonjy tena amin'izany hoe hiala ny fahalementsika izany isika raha mbola ny herin'ny tenantsika foana. Tahaka ity lehilahy ity izay niteny tamin'i Jesosy mihitsy izy a, nanao hoe tompoko raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona androboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Nefa raha mandeha aho, mbola mieritreritra ilay rangahy ezaka amin'ny herin'ny tenany. Ary tsy afa amin'izany no hita amin'ny fiainan'ny olona hoe ianao ve voavonjy? Raha nontaninan' izany ny olona dia izany no ataony hoe miezaka e, miezaka, mbola tsy navita fa mbola miezaka hatramin'izao. Dia heverin'ny olona fa rehefa miezaka izy dia ho sitrana, dia ho voavonjy, fa mbola miezaka hatramin'izao. Tsy izany ny vahaolana, tsy izany ny famonjena. Fa Jesosy rehefa manasitrana, Jesosy rehefa mamonjy, dia miaraka amin'izay dia sitrana. Niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy. Izany ny famonjena ataon'i Jesosy. Ninina fahalemena ao amin'ny fiainantsika rehefa manasitrana antsika Jesosy, miaraka amin'izay dia sitrana isika. Ary izany no famonjena ataon'i Jesosy. Tahaka ny olona maty ihany koa ny olona malemy. Lazarosy raha vao nitenenin'i Jesosy fotsiny hoe Lazarosy hoy izaho amin'nao mivoa, dia nivoaka izy. Ity lehilahy ity raha vao nitenenin'i Jesosy hoe mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana, dia niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy. Jesosy ihany no mahay manasitrana antsika Jesosy any mahavonjy amin'ny fahalementsika. Minoan Jesosy fa Jesosy ny mahavita mamonjy antsika. Ary rehefa mamonjy antsika Jesosy a, dia ny teniny no entiny mamonjy antsika. Inona nataon'i Jesosy tamin'ity lehilahy ity? Tsy nanao ininona izy fa niteny fotsiny izy hoe mitsangana eto ny fandrinao ka mandehana. Ary tsy afa amin'izany no ataon'i Jesosy hamonjena ny fanahyntsika. Izany mahatonga ny Baiboly miteny hoe koa dia ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra hamonjena izay mino. Rehefa hamonjy antsika Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny teniny izay toriana mazava izay ihany no hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahalementsika, ho afaka amintsika tsy ahafahatonga antsika tsy manan-kery, ho afaka amin'izany tsy fananan-kery izany ka havita anao ny tsara, havita andany ratsy. Rehefa velona amin'ny fanahyntsika satria velomy ny tenin'Andriamanitra, velomin'ilay filazantsara ny famonjena, velomin'ilay fitorianan'i Jesosy Kristy a, ilay tonga hamonjy antsika amin'ny fahotantsika. Rehefa mino an'i Jesosy tsika, manaiky an'i Jesosy tsika, ho tompo ho mpamonjy antsika, dia voavonjy ny fanahyntsika, lasa manan-kery, lasa mananaina, ka afaka mandany ratsintsika ary afaka manao ny tsara, afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra ary maniry anao ny sitrapon'Andriamanitra ary tianao ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy mila vozonana, tsy mila terena, tsy mila porisina anao an'izany akory. Minoan' Jesosy fa ny teniny tena mahavita mamonjy antsika. Ary izany teniny izany tsy sarotra, fa betsaka ny teny mira zotra mitovy hevitra amin'ilay teny nambaran'ny Paoly sy Silasy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahina ambin'ny folo andinin'ny faraika amby telopolo, manao hoe minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankohonanao. Minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao. Jesosy tompo rehefa nahavita ny asa fisoronana, ny asa famonjena tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliany, Jesosy tompo rehefa nitsangana tamin'ny maty dia nakarina ho any an-danitra ary dia nilazainy Baiboly fa nomena azy ny anarana azahoana ny famonjena, mena azy ny anarana azahoana ny famelan-keloka, ka nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy izy. Ka raha manaiky azy isika anio dia ho vonjena, ho vonjena amin'ny lafin-javatra maro, ho avela ny elontsika, ho foazina, ho lasa velona ny fanahyntsika, lasa anan-kery indray tsika fa tsy malemy intsony, ka afaka hiala amin'ny ota, afaka anao ny sitrapon'Andriamanitra ary tena mahavita manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no tiany Baiboly lazaina amin'ny hoe voavonjy ny olona anankiray a, dia tsy malemy intsony izy a, fa manan-kery hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Izao tenin'Andriamanitra renesinao izao dia teny miantso, miantso anao mba hino an'i Jesosy Kristy satria izy rery ihany no mahavita mamonjy antsika ary ny teniny no entiny mamonjy antsika. Tsisy olona hamonjenao izany eo, aza nkinina man'olona nifamonjena amin'ny fanahinao, fa tsisy olona hamonjenao mihitsy eo na ray aza, na olona masina na olona tsotra na iza na iza, raha mbola olombelona tsisy hamonjy anao zany eo ary tsisy mahavita mamonjy anao zany eo fa Jesosy rery ihany no mahavonjy. Ary aza mietehitra koa hoe ianao no hiezaka ahavita monjy ny tenanao fa tsy vitanao zany, fa efa nomen'Andriamanitra Jesosy Kristy, izy rery ihany no mpamonjy, izy rery ihany mahavita manala antsika ao anatin'izany fahalemenjana, izy ihany manasitrana ny fanahyntsika amin'izany fahalemena vokatry ny ota izany a. Ka anio anao raha mino azy, anio anao raha manapa-kevitra hanaiky an'i Jesosy, ka inoanao tokoa ny teniny izay miteny hoe izao no fananganana ny maty fiainana, izay minoana dia maty aza dia ho velona indray. Raha inoanao ny teniny izay miteny aminao mandrakariva hoe minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao, raha inoanao ny teniny hoe raha tsy mino ianareo fa izany ho izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo, ny finoanao n'izany fanambarana ataon'i Jesosy izany no atonga ny fanahinao velona. Ny mino an'i Jesosy dia ny mino ny teniny, ny mino an'i Jesosy dia mino izay lazainy ary de izany teny inonao izany no mahatonga anao manapa-kevitra anaiky azy ho tomponao eo amin'ny fiainanao, de ho hitanao fa ho sitrana ny fanahinao izay malemy vokatry ny ota io a, fa ho sitrana io a, ahery indray ianao, anankery indray ianao a, ary tahaka ity lehilahy ity, ahavita anao izay baiko rehetra na nolazain'Andriamanitra, nolazain' Jesosy. Ka de mirary ianao a, ahita an'izany famonjena izany, afaka tena manatona an'i Jesosy ianao anio a, de mivavaka mangataka amin'ny tompo vonjeo a, fa tena malemy a, fa matoky a, fa mahavita mamonjay ianao, ary mino ny teninao a, dia ho hitanao fa ho vonjen'i Jesosy ianao, ary izany no tena atao hoe famonjena, ary ho hitanao fa ho sitrana izany fanahinao izay anjadin'ny ota izany a, ka manjary malemy amin'ny lafin-javatra maro. Andeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe izay fa nasehoanao anay tamin'ity andro ity, fa Jesosy rery ihany no afaka mamonjy anay, Jesosy rery ihany no mahavita mamonjy anay, fa ny olona tsy hamonjy anay ary tsy mahavita mamonjy anay, ny tenanay tsy mahavita mamonjy anay, fa Jesosy rery ihany no efa nomenao hamonjy anay, ary ny teniny dia mahery mahavita ny zavatra rehetra, ary amin'ny alalan'izany teniny izany, amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny fitoriana ny filazantsara ny famonjena no ahafahanay mahafantatra sy mino azy. Ka de tario izahay Tompo, tario izay rehetra nandreta iteninao ity, mba hino anao Jesosy Tompo, ary ahita ny famonjenao. De akinina aminao fa namasinao izao teny voatory izao, mba ho tsofiny ny fanahinao tokoa, mba ho tsofinao tokoa, haisy fofinaina avy aminao hitondra izany teny izany, ka ho tafiditra ao amin'ny fosiny sainy izay rehetra mandre ka hamonjy azy. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mahafaly anay ny mahazo ny fiantsononao a, fa tsika miresaka sy mifampidinidinika, ka aza misalasala miantso ny laharana 038 74 193 13. De mametraka ny veloma mandrapiresaka, samy hotahin'ny Tompo isika rehetra. Veloma Tompoko.